sagði hún líka huldufólkssögur.
Ég held það nú, en ég þori nú ekki að fara með það. Ég held það nú.
Hefur ekki verið töluverð huldufólkstrú hér um slóður?
Ég, það er mér óhætt að segja að það eru margir sem minnsta kosti neitaði ekki að huldufólk hafi verið og ég vil sé til.